Teksten i dag står skrevet hos Lukas, kapittel 4, og vers 16-22. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de han profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde skal få synet igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de. Slik lyder Herrens ord.
For litt over 6 år siden så ble vi rystet av den ganske grusomme scenen fra vårt eget land. Gjennom media så ble vi gjort kjent med at det skjedde en eksplosjon i Oslo. Etter hvert så hørte vi rykter om det skjedde noe på en øy i et vatten på Østlandet. I høstferien i fjor så gikk vi gjennom 22. juli-museet som er opprettet i Oslo. Så gjennom bilder, gjennom filmer, gjennom lyd, hvor mye vondskap et menneske kan klare å gjennomføre. Den samme tanken har slått meg andre ganger. I Auschwitz, som har vært der, hvor mye ondskap et menneske kan få seg til å gjøre. En annen opplevelse var i fjor sommer i Nice i Frankrike, hvor en unge mann, kjapt radikalisert, kjører gjennom en folkemengde som er ute på gatene for å feire likhet, frihet og rettferd. Denne mannen var en mann som ønsket å ta folk ifra folk friheten, hadde sannsynligvis noen helt forskrudde ideer om hva likhet og rettferd var for noe. Og det som kanskje gjorde ekstra sterkt inntrykk den gangen, det var at det var noen dager før, så hadde vært akkurat på samme plassen, sitt på storskjerm, Frankrike mot Portugal i VM-finalen. Så når noen dager etterpå reise inn der det skjedde, så kommer dette hatet som mennesker har ganske tett innpå. Og så kan man spørre seg selv, hvordan skal vi forholde oss til menneskers hat? Hvordan forholder vi oss til menneskers ondskap? For det gjør noe med oss. Vi blir litt på vakt. Kanskje ser oss over skuldrene ekstra ganger. Verste fall så endrer vi vanene. Ikke oppsøker steder hvor vi frykter at noe kan ramme oss. Hørte om på noen flygninger etter 11. september i USA, datoen hvor 4 fly ble kapret. 3 av de ødela bygninger og drepte masse mennesker. Så ble det på høytalene av det ene flyet, så ble det sagt: «Dere vet alle hva som hendte for ikke lenge siden. For sikkerhets skyld så ber jeg dere å holde et godt øye med den passasjeren som sitter ved siden av dere. Dersom vedkommende oppfører seg truende på noen måte, anbefaler jeg at andre tar puder og tepper over mannen den passasjeren, inntil flyets personale kommer med mer hjelp.» Dersom du satt på flyet og satt på siden av han her, har du kjent deg trygg? Hvordan har du følt det? Vil du ønske å satt på et annet sede? Det store spørsmålet er, hvordan møter vi ondskap? Hvordan møter vi dette? USA sitt møte med 11. september, det var jo å bombe Afghanistan og andre plasser i Midtøsten. Det var nærmest å bombe tilbake til steinalderen. Og andre land fyller andre mønster når grusomheter skjer. Og felles for oss alle, det er enten det skjer vanskelige ting med et land eller på et personlig plan, det er at vi kjenner et behov for et oppgjør. Det er noe som gir oss opp. Vi kan ikke la den urettferdigheten som er skjedd, vi kan ikke la den gå ustraffet. Det trengs et oppgjør i en eller annen form. Og det er jo sånn verden fungerer. Politikere snakker om rettferdighet, at vi har våre rettigheter, Men så snakker han også med en gang noen kriminelle har gjort det, så de må ta den straffen som de fortjener. Går med vanlige folk til banken, så blir det litt på samme måte. Du kan låne penger av banken, sånn at du kan få kjøpe hus eller hytte eller bilen eller hva du ønsker å kjøpe. Men dersom du ikke klarer å betale tilbake, da er det stor sjanse etter hvert for at du ikke beholder lenge det som du kjøpte. Og så med de fleste religioner også, faktisk. På et eller annet vis sitter du igjen, og du får det som du fortjener. Enten det dreier seg om reinkarnasjon, eller andre former for religioner. Det handler om fortjeneste og straff. Med manglende fortjeneste så blir det straff. Det er et regnskap med pluss og minus, hvor straffer for å handle på minus alltid er overhengende som en trussel. Og det var dette som lå også under mye av den avlatshandelen som Martin Luther for 500 år siden, som så litt på i oktober, reagerte på. At du må en tur innom skjærsilden for å på mange måter få motta den straffen som du uansett sett fortjener. Så sant du ikke gjennom avlatshandel eller andre ting, andre gode ting, klarte å få gjerningene i pluss. Og så ble dette en utfordring for Luther. For han leste i sin bibel, så var det et annet budskap som møtte han. Det var ikke budskapet om at du får det du fortjener. Det var faktisk det motsatte budskapet. Du får det du ikke fortjener. For det som Luther visste med seg selv, og det som Bibelen sier, det at vi fortjener rett og slett dødsstraff. Min og din synd, den får oss til helvete, for å si det bokstavlig. Men Guds nåde, den får oss til himmelen. Sånn leste Luther Bibelen. Når han leste sånn, så sa han, det er et radikalt annerledes budskap. Du fortjener straff, men du får tilgivelse. Du fortjener Guds vrede, men du får Guds kjærlighet. Og det som Luther gjorde i sin store oppdagelse, det at i en verden kommer vi lett oppdele ting i raser, i klasser, i språk, i religioner, i en oppdeling som gjør at mennesker kan gjøre sånne grufulle ting som Utøya, som Holocaust, som andre ting. Så Luther sin store oppdagelse at det er en annen kraft som Jesus slipper løs i samfunnet. En som er mye sterkere, den sterkeste kraften vi har i universet, nemlig nåden. Luther oppdager Jesus sin motreaksjon til hatet, til volden, til oppsplittningen. Det er et budskap om nåde og håp. Og det er så motstrøms for oss mennesker, for alle oss som sitter der inne, som det nesten går an til å bli. Det er så unaturlig, det er en så unaturlig reaksjon for oss, at vi strever med å få det til. At du og jeg skal møte urett med tilgivelse. At vi skal møte hat med kjærlighet. At vi skal møte gjerrighet med raushet. Rett og slett, Bibelen sier vi skal rett og slett elske våre fiender. Det er ikke sånn som kommer av seg selv. Men leser vi i Bibelen, blir vi kjent med Jesus og den måten han møtte ondskap, hat og urett på. Det var det Luther gjorde. Derfor ble Luther stående igjen med sine fem søyler, sine fem soler som vi snakket om. At det handler om skriften alene, det handler om tro alene, det handler om nåden alene, Jesus alene, til Guds ære alene. Og så blir utfordringen for oss at dette kan fort ha en sånn kirkehistorisk spennende betydning. Men hva betyr det i mitt og ditt liv? Hva betyr det hvis nåden slipper løs på din arbeidsplass, i dine omgivelser, i ditt nabolag? Og hvordan ville det vært hvis nåden slapp løs i ditt liv? Nåde er egentlig et utrolig krevende ord. De som tenker at det er enkelt, det har ikke erfart de tøffe situasjonene hvor det virkelig trengs nåde. For det er ikke plassen hvor vi alle er mer eller mindre enige med hverandre. Det er ikke der det trengs mest nåde. Men den blir testet når du møter det som er annerledes. Når du møter de som er uenige med deg. De som har en annen kultur. De som lukter annerledes. De som forstår ting helt annerledes enn deg. De som kanskje dømmer deg. De for å være sneversynt eller noe sånt. De som har såret deg. De som har gjort ting som har ødelagt vanskelige ting i livet ditt. Da er nåde krevende. Så hvordan skal vi forholde oss på en realistisk måte til denne kraften ord, som ordet nåde? Hvordan skal vi forholde oss til nåde? Hvordan kan vi i en verden som opplever så mye usikkerhet, så mye frykt og så mye vondskap, hvordan kan vi slippe løs den motkraften som heter nåde? Og da trenger vi gå lenger bak enn til Luther. Vi trenger bare til han som brakte denne kraften inn i vårt univers, inn i denne verden. Og første gang Jesus stod fram offentlig, var i hjembyen Nazaret, som Kari Mette leste om. Og det han leste var, som Kari Mette leste, han kom til Nazaret, han vokste opp og så på sabbaten, gikk inn i synagogen sånn han pledde. Da han reiste seg for å lese, rakte han profeten Jesajas bok, åpnet bokrollen og fant plassen hvor det stod skrevet: Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde skal få syn igjen og sette undertrykte fri, og så rope ut et nådens år. Så rullet han bokrullene sammen, rakte han til synagogefasanderen og startet seg og stirret alle spent på han. Han begynte å si: i dag er dette skriftet oppfylt. Mens jeg hørte på, alle rosene undret seg over nådeordene og skam for sønn. Ikke dette er Josefs sønn. Og så langt så bra. Kramette fikk ikke lese videre. Det som er det mest utrolige her, at Jesus faktisk går så langt og identifiserer seg selv som Messias, som han kan gå. Han gikk kjempelangt i dette. Og folk er likevel rosende på disse nådeordene. Men så er det med Jesus. Han skal alltid dra ting litt lengre. Han skal alltid konkretisere litt sånn at det blir ubehagelig. Og det er det han gjør her også, fra vers 23. Da sa Jesus til dem: dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket. Lege, leg deg selv. Dere vil si vi har hørt om alt det som skjedde i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt eget hjemsted. Og han la til: sannelig, jeg sier dere, ingen profet ble godt mottatt på hjemstedet sitt. Jeg sier dere det som sant er. Det var mange enker i Israel den gangen Elia levde, da himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder. Og det ble en stor hungersnød i hele landet. Likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem, bare til enker i Sarepta i Sidonlandet. Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elishas tid. Men ingen av dem ble renset. Bare IS-soldaten Naaman. Bare terroristen Naaman. Ingen i Frøylen Nordstad ble helbredet. Men som sagt, bare Osama bin Laden. Og hva skjedde? Jo, alle i synagogen ble rasende da de hørte dette. De sprang opp og jakte han ut av byen. De drev mot en skrent i åsiden der byen deres lå, og ville styrte han utfor. Men han gikk midt gjennom flokken og drog på. Det som skjer, at denne flokken som er full hallelujastemning over disse fantastiske nådeordene, på få sekunder endrer seg til å bli den lynsjemobben. En skikkelig opprørt og såret forsamling. Faktisk opprørt at de prøver å tvinge Jesus ut over klippekanten. Hvorfor? For det er Jesus i sin frekkhet, i sin uforstand, i sin ufølsomme måte å være på, tar opp en episode hvor nåde ble konkretisert med at Gud viste nåde til det som var fienden. Til det som var det verste de kunne se for seg. Det var den han viste nåde til. At Gud skulle vise nåde, det var uhørt. I verden i dag så har vi behov for masse nåde. Politisk og på mange andre måter. Nåde som er motkraft mot det vi ser og leser. Men vet du hvor det overrasker meg mest? At det er lite nåde. Det er mange plasser, men ikke minst i de kjerkene som bærer Jesu navn. I de kjerkene som har et kors fremme som symbol, som handler om forsoning og tilgivelse. Det er et paradoks i verden. Det finnes 38,000 forskjellige kristne kjerkesamfunn og grupperinger. 38,000. Ingen, tror jeg, av disse grupperingene er et resultat av at det var masse folk som var villige til å vise nåde mot hverandre. Men som et resultat av at vi mennesker ikke klarte å leve i en enhet når det var uenighet, når det var forskjellighet, og når det virkelig var behov for nåde. Johannes, han startet sitt evangelium med å si: Jesus kom til oss fylt av nåde og sannhet. 38,000 kjerkesamfunn sammen med en lang historie med religionskriger og you name it. Det vitner at vi er veldig villige til å gå langt for sannheten. Men tenk om vi som bar Jesu navn som på mange har kors på halsen og ser på korset. Og vi hadde vært like villige til å gå like langt til å spre den nåden som er så radikalt som han viste. Jesus kom til jorda full av nåde og sannhet. Kanskje det er områder hvor vi kommer om dagen med masse sannhet, men lite nåde. Og vi trenger å komme med nåde. Vi som var på konferanse for 14 dager siden, som heter GLS, hørte en sterk historie fra Rwanda. I Rwanda så ble landet utsatt for en forferdelig forfølgelse. Tutsierne ble drept en masse i 100 dager. I løpet av 100 dager ble 1 million tutsier drept og utvannet. Det var en helt grusom historie. Helt forferdelig. Og det er nesten sånn at IS fremstår som rene søndagsskolen-gjengen sammenlignet med det utvannet holdt på med. Det var helt, helt grusomt. Og midt i dette så hørte vi på denne dame som bildet her, som var tutsi. Og som fikk så å si hele familien drept. Og midt i alt dette så lærte Gud noe om tilgivelse og det å gi nåde til andre. For vi satt gjemt sammen med mange andre i et lite rom. Og så har vi funnet ut, jeg skal be fader vår. Men du måtte hoppe over en ting i fader vår hele tiden. Og det var tilgi oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Det ble for vanskelig bønn. For hvordan skulle hun kunne tilgi? Når hun skulle tilgi, det var jo skyld i at familien hennes ble utryddet, de ble slaktet. Hvordan skulle hun kunne tilgi? Var det mulig? I det stundet begynte hun å be, tilgi oss vår skyld, som jeg også forlater våre skyldnere. I Ålgård kirke for litt over 2 uker siden, var jeg hørte biskop Thomas fra Egypt. De kristne i Egypt, de har senere erfart et press, som et konstant frykt for å bli drept. Og mange er blitt drept. Og en av de episoderne han fortalte om, var en buss med kristne som ble skutt og drept av radikale islamister. Egyptisk fjernsyn intervjuet de som er etterlatte, og som hadde særlig nok forventet å få en reaksjon av hat og mange sånne ting. Men i stedet så står familiene rundt som har mistet noen som blitt drept, står de frem og sier, vi tilgir. Vi viser nåde i stedet for hevn. Kjærlighet i stedet for bitterhet. Og disse historiene, sammen med mange andre historier, det gir inntrykk. Men vel nådens vei. Men vel Jesus sin vei. For hvordan kunne de gjøre det? Så hvordan kunne denne dame fra Rwanda gi nåde til det ender opp med det? En oppsett dame som ikke er bitter, men som er forsont med det som skjedde. Hvordan kan de kristne i Egypt ikke leve med bitterhet, men med en frigjørende kjærlighet til de som gjør det vondt? Møtet med biskop Thomas ble avsluttet med det som ble kalt en meditasjon over korset. Denne meditasjonen startet med at han som var liturg sa, korsets røde farge er kjærligheten og blodets farge. Og vi trakk korsets røde farge og synket inn i frelsens mysterium. Og så svarte vi alle sammen, og tenkte jeg at dette ble sagt i Egypt, så var det, vi er frikjøpt med hans blod. Han er oppstanden i oss. Med korset kan vi tilgi for det vi er tilgitt. Med korset kan vi elske for det vi elsker. Preg du oss med korsets merke. Før oss inn i korsets gåte. Men nåden har en pris. I Rwanda. Nåden har en pris i Egypt. Nåden har en pris i ditt liv. Men den største prisen for nåden, den betalte Gud. Når han sendte sin sønn til jorda. Og Gud hadde mer enn nok grunner til å være bitter. Til å ta avstand fra oss. Til å utslette oss mennesker. For vi har rodet det til, og vi har fortsatt med å rode det til. Både for oss selv og for andre. Og man roder det sånn at, som jeg sa sist gang, du er faktisk mye mer fortapt enn det du noen gang vil forstå. Det står galnere til enn det du noen gang vil forstå. Men gjennom nåden som Gud møter mitt liv med, som Gud møter ditt liv med, gjennom nåden som koster Gud hans egen sønn, gjennom han tok straff for, så han kan vise nåde til ham, så ser han ikke bare at vi er mye mer fortapt enn vi noen gang forstår, men vi er faktisk mye, mye, mye mer elsket än du någon gång vill förstå. Så när du ser på detta korset framme i kyrka eller vad det är, så kan du på många sätt tänka det samma som koptiska kristna tänker. Vi är friköpt med hans blod. Han är uppstanden i oss. Med korset kan vi tillge för det vi är tillgett. Med korset kan vi älska för det vi älskar. Präg du oss med korsets märke. För oss in i korsets gåta. För en del år sedan så hörde jag en stark sang. Jag var på en läger och hörde en stark sang. En som heter Jag vill ge dig en blomma. Och när jag förstod att Ulf Kristiansen som har skrivit sangen skulle ha konsert här igår och idag, så tog jag kontakt med Arne och så började kanske han ofloffig sa han kom och sunga den sangen här på gudstjänsten idag. Och det vill han är väldigt tacknämlig för. För nåde, det är något som är först och främst att ta emot själv. Nåde, det är något som vi tar emot från Jesus. Nåde, det är en gave som han på korset ger till dig. Jag för min egen del, jag känner att jag genom processen med den talen har tagit emot den på nytt och på nytt. Och jag kan inte förstå allt. Men ett av de största varselstegnen för mig på att jag känner att jag tränger nåden, det är när jag blir mindre och mindre nådig med mina omgivelser. Och då är det av och till gott att kunna bara stå med kors och reflektera. Vad det kostar faktiskt Jesus att tillge mig? Tänk på att jag är mye mer fortapt än jag vill någon gång vill förstå. Men det korset där uppe, det visar mig att det är mye mer älskar än någon gång vill förstå. Så när han synger den sangen så vill jag att du ska tänka att det är något du måste ta emot. Du tränger ta emot Guds nåde så att han kan få lov att tillge dig. Han kan få lov att möta dig med denna nåden. Och så är det kanske viktigt att man inte bara tänker den vägen. Man måste tänka, okej. Är det någon som jag tränger tillge? Eller för den saks skull be om tillgivelse? För alternativet till tillgivelse, därför att tillgivelse är så viktig, det är att det är som regel ändå upp i bitterhet vid sig. Det är ändå upp i att man får det inte gått in i oss själv om det går för länge. Så vi tränger ta emot denna blomman från Jesus som han vill ge oss. Så varsågod, då ska du